Preventivní pozastavení proplácení dotací holdingu Agrofert i firmám příbuzných ministra zemědělství Tomana koncem minulého týdne oznámil Státní zemědělský intervenční fond. Jde o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise. Ta tvrdí, že Andrej Babiš se nedostatečně odstřihnul od svých bývalých firm a je stále ve střetu zájmu. Opozice tvrdí, že hrozí vracení stovek milionů korun z peněz daňových poplatníků. Premiér Andrej Babiš to odmítá a říká, že nic se vrací. Nebude. O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Prouzo, jak to tedy je? Budou se vracet dotace nebo ne?
Čistě technicky se asi nebudou vracet, protože Evropská komise si tu pohledávku započte při nějaké další platbě, kterou vůči nám bude mít. A to, co bude klíčové, je potom vymáhání těch neoprávně vyplácených dotací po Agrofertu.
Čili ono to funguje tak, že v podstatě Evropská komise příště nám nějaké peníze nepošle na nějaký jiný projekt.
Přesně tak. No, pravidelně se do Bruselu posílají žádosti o platby na základě schválených projektů. Evropská komise potom posílá v jednom balíku ty peníze, které se potom rozdělují dál. A pokud Česká republika bude něco dlužit, tak si vlastně jenom z toho balíku odečte Evropská komise to, co jí budeme dlužit.
Jak často probíhá to posílání peněz v jednom balíku? V jaké je to frekvenci?
Posílá se podle toho, jak ta která země je schopna vyučovat projekty v takových jako žhavých fázích, když se dotahuje třeba to programové období, to je i jednou, dvakrát za měsíc, na začátku třeba jednou za čtvrt roku.
Ale teď jsme přece jenom ještě ve středu nebo v druhé polovině tohoto programového čerpacího období, takže to není tak často, že by dvakrát měsíčně chodili peníze z Bruselu do České republiky. Když se mluví v tom prvním textu té předběžné auditní zprávy Evropské komise o tom, že tedy hrozí korekce na nějakých zhruba 450 milionů korun, když to zaokrouhlím, to jsou peníze, které už fyzicky přitekly do České republiky.
Pokud Česká republika požádá o tu proplacení dotací, a tady několikrát znělo od českých ministerstv, že ani nežádali o proplacení některých těch dotací, že se platil jenom z českého rozpočtu. Ale minimálně na začátku bylo nějaké rozhodnutí, které říkalo, že Agrofert má na tu dotaci nárok, takže mělo by to být v tom balíku, o které Česká republika žádala.
Čili to není tak, ale že ty peníze už by tady byly, jsou to prostě peníze, se kterými se počítalo, že budou proplaceny z evropského rozpočtu?
Přesně tak. Minimálně je tady závazek českého státu vůči Agrofertu, který říká, tyto peníze vám zaplatíme na schválený projekt a potom by Česká republika, když ten projekt proběhne, dostane faktury od Agrofertu, tak by měla o ty peníze požádat Evropskou komisi.
Čili Česká republika, český stát dělá jakousi zálohovanou platbu.
Přesně tak.
A vy jste zmínil to vymáhání, že pokud tady se prokáže, pokud ten finální text té auditní zprávy, který budeme znát asi za několik měsíců, prokáže opravdu to provinění, střet zájmu, tak to znamená, že Česká republika bude muset vymáhat ty peníze po firmě Agrofert?
V tom bude muset, protože pokud by to neudělala, tak by tady někdo způsobil českému státu poměrně velkou škodu.
Ale je to tak tedy, že český stát bude vymáhat peníze po bývalé firmě českého premiéra?
Přesně tak.
Toto vymáhání bývá úspěšné, ty firmy to zaplatí, nebo mají z čeho to zaplatit, nebo na to si berou úvěr? Máme nějaké precedenty vůbec z minulosti, že by se něco takového stalo?
Ne, samozřejmě tady byly tisíce případů, kdy se našla nějaká chyba v nějakém projektu, někdy samozřejmě ta firma vracela 5-10%, ale někdy se vracely i celé dotace, když se zjistilo, že to třeba nebylo oprávněné, nebo tam byly tak zásadní chyby, že ten projekt nešlo uznat. Navíc velmi často finanční úřady k tomu, co mají vymáhat, přidají ještě penále. Jako pokutu vlastně za to, že ten tu dotaci dostal, tak nesplnil nějaké pravidla.
Zmínil jste tisíce projektů, takto neúspěšných, předpokládám, ale že tam se nejednalo většinově o 100 milionové částky.
Ne, tam bez pochyby často šlo prostě stovky tisíc, jednotky milionů.
Můžeme obecně se bavit o údajném střetu zájmu Andreje Babiše, o tom, co je v té zprávě, co není. Četli jsme ty zveřejněné pasáže v médiích. Pokud ale nemáme ten finální text té auditní zprávy.
Můžeme, protože samozřejmě o těch návrzích auditní zpráv se vždycky vyjednává, ty jednání jsou vždycky hodně složitá, ale vlastně nikdy se nestalo to, že by celá ta auditní zpráva spadla pod stůl. V řadě těch vyjednávání, které v minulosti Česká republika měla, tak se některé věci dojasnily, nevracelo se třeba 25%, ale 20% u některých pokut, ale říkám, nikdy se nestalo, že by u tak závažného tématu došlo k úplnému otočení názoru auditorů.
A tady v tomto případě jde tedy o 100% korekci na všechny peníze.
Přesně tak, protože od začátku říkají, že Agrofert ani neměl kvůli tomu střetu zájmu o ty peníze žádat. Nikdy stát neměl ty dotace schválit, protože tam ten střet zájmu byl a stát to měl vědět.
Čili když se teď na politické scéně rozhořela ta debata ve smyslu opozice tvrdí, ano, máme tady předběžný text, ale ten prostě se možná už příliš měnit nebude, nebo pokud tak v nějakých detailech. Naopak vláda, premiér tvrdí, že čeští úředníci, čeští právníci se budou vyjadřovat v tom připomínkovém řízení, že budou chtít ještě zvrátit vlastně verdikt toho auditu, tak vy jste spíše v tomto na straně opozice.
Rozhodně. Ono samozřejmě je prací státních úředníků hájit peníze pro české firmy. Oni budou dělat to, co mají v popisu práce, stejně jako každý právník hájí své klienty. Ono to není vlastně principiálně nic jiného, než že tady čeští úředníci fungují vlastně jako právníci, příjemci dotací a snaží se co nejvíc peněz uhájit pro Českou republiku a pro toho příjemce.
Ale v českém prostředí se tady nikdy nestalo, že by ten předběžný text auditní zprávy byl zvrácen.
U něčeho tak zásadního nikdy.
U nějakých drobností možná ano.
Přesně tak.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček také tvrdil mimo jiné, že posílání takovýchto předběžných auditních zpráv do členských zemí je poměrně běžnou záležitostí. Má pravdu?
Ano. Vždycky, když se proběhne nějaký audit, vždycky česká strana dostane návrh té auditní zprávy právě proto, aby se mohla podívat na to, jestli ti auditoři pochopili všechno správně, jestli třeba neexistují nějaké další dokumenty, které měly dostat. Je to kontrola toho výstupu. Vždycky se o tom vyjednávalo. Někdy jsme se dohodli na nějaké úpravě té auditní zprávy, někdy jsme se i soutili s Evropskou komisí, takže ten základní postup je pořád stejný.
Myslíte, že celá tato věc, teď spekulujeme, může dojít tak daleko, že bychom se soudili s Evropskou komisí?
Já si myslím, že to nemůže skončit jinak, protože podle mě český stát nikdy nemůže přiznat, že premiér je ve střetu zájmu.
Čili pokud byste si měl tipnout, tak byste si tipnul, že to dojde až k soudu, k Evropskému soudu.
Bez pochyb, že auditoři nezmění ten svůj základní výklad a Česká republika se bude muset bránit, aby hájila svého premiéra.
Což ale znamená, že zase ten finální verdikt nebudeme mít asi několik měsíců, možná let?
Spíš několik let.
Protože teď ten proces je takový, že jakmile přijde oficiální český překlad, tak se spustí dvouměsíční lhůta, během které tedy český stát bude moci připomínkovat, vyjádřit se k tomu a poté se bude dít co?
Potom po těch dvou měsících my pošleme, Česká republika pošle své připomínky, budou následovat jednání s Evropskou komisí, první jednání jsou domluvená někdy na začátek ledna příštího roku a odhaduju, že někdy v březnu bude finální zpráva. Ve chvíli je finální zpráva, tak to už se potom musí řídit ti, kteří rozhodují o vyplácení peněz České republice. Samozřejmě potom se zároveň může Česká republika soudit, ale to už většinou nemá odkladný účinek. Čili minimálně od chvíle té finální zprávy nebude možno Agrofertu, pokud se potvrdí ten konflikt zájmu, nebude možno Agrofertu vyplatit ani korunu dotací.
Na druhou stranu zmínil jste leden, případně březen, jako termíny prvních jednání, čili do té doby nebudeme mít jasno, nebudeme mít finální text, budeme pořád se bavit o předběžném auditu a vlastně o řadě věcí spekulovat.
Budeme mít ten předběžný audit, jak říkám, já nečekám, že by tam došlo nějaké zásadní změně, nečekám, že by Evropská komise otočila ten svůj výklad konfliktu zájmu, ono už to bylo i v těch předběžných analýzách, které existovaly a bude zajímavé, jak se rozhodnou ti, kteří zodpovídají za vyplácení peněz, protože v případě zemědělských dotací Státní zemědělský intervenční fond pozastavil vyplácení dotací. Naproti tomu třeba ministerstvo průmyslu říká, že v případě budou zatím klidně vyplácet dál, takže tady je i velká role českých orgánů, aby se rozhodli, jestli chtějí jít do rizika toho, že vyplatí něco neoprávněně a pak to budou muset vymáhat.
Vnímáte v tomto i nějaký stranický rezortismus? Vy jste působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD, ministerstvo zemědělství je v gesci sociální demokracie, ministerstvo průmyslu naopak v gesci hnutí ANO.
Já myslím, že to není o politickém rozhodování, to je jenom o tom, že někteří jsou opatrnější, nechtějí nést důsledky případné chyby, zatímco na ministerstvu průmyslu zřejmě zavřeli oči a raději nechtějí mít takový problém, že by museli vysvětlovat, proč ty dotace pozastavili.
Zmínil jste tady to preventivní pozastavení čerpání dotací ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu z konce minulého týdne. Ředitel tohoto fondu řekl na té tiskové konferenci, pan Šebestián, minulý týden, že se sice ty dotace pro Agrofert, ale i pro firmy příbuzných ministra zemědělství Tomana přestávají proplácet, ale že se fond s výsledky nebo závěry té předběžné auditní zprávy nestotožňuje. Jak si to vysvětlujete?
Je to naprosto klasický postup. Když byste byl právník nějakého obviněného, taky budete říkat, že možná přestanete dělat nějaké kroky, ale nesouhlasíte s obviněním. To je už jenom standardní vyjednávací strategie. Protože pokud by Státní zemědělský intervenční fond řekl, že se stotožňují s tím závěrem zprávy, tak není o čem jednat ty další měsíce.
Je ta auditní zpráva, ten předběžný text, věrohodný a relevantní, protože taky ze strany vlády, premiéra i některých ministrů se objevily výtky, že ta auditní zpráva obsahuje řadu chyb, že přišla jenom v psané podobě, nikoli v elektronicky do České republiky, že tam chybí podpis. Nejsou to chyby, které vlastně znedůvěryhodňují celý ten text?
A tak proto se vždycky dává ta zpráva ke kontrole, proto se vždycky posílá ta předběžná verze, aby obě dvě strany odchytily případné chyby, protože ten auditor přijede do České republiky, dostane nějaké dokumenty, byly situace, kdy třeba nedostal všechny dokumenty, může třeba jinak pochopit česká pravidla, která jsou velmi složitá, nakonec i pro ty bruselské auditory, nejen pro příjemce dotací v České republice. A proto je ta lhůta na připomínkování a vypořádání těch připomínek. Přesně proto, aby ten finální produkt byl bez chyby. To, že to přišlo elektronicky, ta první verze, to, že ministerstvo zemědělství nechtělo elektronickou verzi a nechalo si to dovést fyzicky na papíře, protože se báli úniku, tak
Tu druhou verzi
to jenom spíš ukazuje potom tu politickou citlivost. Ale to, že přijde ten návrh auditní zprávy e-mailem s nějakým komentářem, je naprosto standardní postup.
Na druhou stranu třeba absence podpisu vypadá jako poměrně vážné pochybení.
Je to pracovní dokument.
Se nepodepisuje.
To není finální verze. A všichni vědí, od koho to přišlo, všichni vědí, že to přišlo od toho, kdo vedl ten auditní tým. A to jsou spíš jenom takové podle mě výmluvy. Ono to zní hezky pro lidi, kteří tomu procesu nerozumí. Ale to, co přišlo, byl návrh zprávy, ne finální verze, která samozřejmě bude mít potom ty všechny úřední náležitosti.
Zmínil jste tedy to, že ta druhá část byla poslána do České republiky fyzicky opravdu vytištěně na papíře, aby nedošlo k úniku. V tom prvním případě k úniku došlo, přestože ten text je důvěrný, tak se k němu dostala některá média. Není to problém?
Já si myslím, že v tomhle tom jsem trošku rozpolcený. Před jednou stranu to vyjednání pracovní verze by mělo být důvěrné, mělo být technické. Na druhou stranu tady jde o tak zásadní věc. A že si umím představit argumenty, které říkají, že no pak bylo ve veřejném zájmu už tu předběžnou verzi zveřejnit.
Budou úředníci, kteří budou připomínkovat ten text, kteří se k tomu budou vyjadřovat, nezávislí? Nebo přece jenom je na ně vyvíjen určitý politický tlak, protože se tady jedná o aféru, která sahá k premiérovi?
Samozřejmě, že budou pod velmi brutálním tlakem. Kdyby se to týkalo někoho jiného, než je úřadující premiér, tak by bez pochyby ta obrana států nebyla tak aktivní. Myslím si, že by byla daleko větší ochota na české straně uznat nějaké pochybení. Tady bez pochyby bude jasný pokyn hájit to nastavení do poslední kapky krve.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který působil v minulosti také jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Prouzo, je systém rozdělování evropských dotací v České republice nastaven dobře?
Je nastaven zbytečně komplikovaně. Máme příliš hodně operačních programů. Vytvořili jsme si spoustu nesmyslných byrokratických pravidel, které to výrazně prodražují a stěžují, takže pokud by někdo měl odvahu a celé to škrtnout a postavit znovu, tak by udělal jenom dobře.
To je ale asi věc až pro příští programové rozpočtovací období.
Přesně tak. A proto bude pro mě klíčové teď v tom té přípravě sledovat, kolik bude jednotlivých operačních programů a jestli konečně najde česká vláda schopnost zjednodušit ta pravidla čerpání.
Proč se to vlastně dvakrát už nepovedlo? Proč těch programů máme tolik?
Protože to je vždycky politický zájem. Samozřejmě pro každého ministra je velmi atraktivní mít vlastní balík peněz, který, na který může mít kontrolu. V tom předchozím období bylo vlastně součástí politického kompromisu s hejtmany to, že dostali i kraje možnost rozdělovat peníze, a to byly všechny ty problematické regionální operační programy, kde do dneška řešíme spoustu problémů, které z toho vznikly, takže je to vlastně o čistě politické realitě. Logické by bylo mít dva, možná tři operační programy, ne tolik, kolik jsme jich měli.
Kolik jich vlastně máme my, jak jsme na tom v porovnání se zahraničím?
Máme jich výrazně více, protože máme jako jednotlivé tematické programy. Řada zemí má třeba pro jeden program, který se věnuje modernizaci ekonomiky, druhý, který se věnuje infrastruktuře a třeba třetí, který se věnuje sociální péči a podobně. My máme už si zbytečně rozdělené to, že dneska, když chcete podporu třeba na zlepšování efektivity v podnikání, tak můžete si část energetických úspor řešit z operačního programu na ministerstvu průmyslu, trošku jiné peníze vám nabídne operační program životního prostředí, je to zbytečně rozházené, pokud jste v Praze, můžete ještě žádat o drobné peníze z Prahy, takže zase je to zbytečné rozdělování. A místo toho, abychom tady měli jeden velký balík, který bude říkat pomoc českým firmám a z toho šlo potom řešit spoustu jednotlivostí.
Jde se někde inspirovat? Dělají to někde lépe, třeba v Polsku, nebo ve kterých zemích by bylo možno hledat inspiraci?
Velmi dobré rozdělování fondů měli třeba Irové nebo Portugalci, kteří si jedno vytipovali, co je pro ně důležité, ale ono stačí i jako drobná inspirace. Já jsem nedávno mluvil s jedním moravským vinařem, tak ten si strašně stěžoval, jak na něho ten Brusel zlý. A když jsem zjišťoval, co to znamená, tak mi vysvětloval, že on musí na dotaci na vinici vyplnit asi 9-stránkový formulář, zatímco jeho rakouský kolega, jemu stačí 1A4. Ale to není zlý Brusel, který nadiktoval ten velký formulář v Česku, to je české rozhodnutí, že my nevěříme žadatelům, všechno chceme dokladovat, nejsme schopni vlastně jenom říct, my ti věříme, ale když zkontrolujeme, že jsi lhal, tak potom tě potrestáme.
Umíme čerpat dotace?
Čerpat umíme. Kdybyste se ptali, jestli umíme čerpat efektivně, tak je to asi trošku jiná otázka.
A když se zeptám, jestli umíme čerpat efektivně?
Neumíme. Stačí si vzít auto a projet se po polských dálnicích a pak se vrátit na ty české.
Proč? Čím to?
Zbytečně si sami ty věci děláme složitější. A to je příklad, který jsem zmiňoval. Prostě výrazně hodně papírujeme, chceme neuvěřitelné množství potvrzení, trestáme drobné chyby. Řekněme, když někdo stavěl novou výrobní halu, měl v plánu dveře široké 80 cm, pak tam dal 60, protože to stačilo, tak už za to třeba dostal pokutu. Prostě my jsme byrokratičtí mnohem víc než jakákoliv jiná země v Evropě.
Na druhou stranu je stav infrastruktury v České republice právě třeba ve srovnání s Polskem dán neefektivním čerpáním evropských dotací? Není to třeba spíše délkou stavebního povolování?
Ale to všechno souvisí s tou byrokracií. Je to přesně o tom, víme, na jak dlouho máme ty evropské peníze a pokud ji nejsme schopni ani během těch 7 let, na které máme, získat stavební povolení, začít stavět a kuzálně se postavit, no tak pak ale nemá smysl mít tak velký operační program doprava, když víme, že ty peníze nevyužijeme.
Když se bavíme o dotacích, jaký je vlastně tady rozdíl mezi takzvanými nárokovými a nenárokovými dotacemi?
Ty nárokové fungují v zemědělství a tam prostě platí, že podle velikosti pozemku, hektarové výměry, si máte nárok na nějakou základní platbu, což vždycky byla
nějaký paušál,
který vlastně má pomoct farmářům vyrábět dostatečně levně potraviny. A potom k tomu je ta další část, je to nenárokové dotace, které jsou posledné třeba na tom, že děláte hlubokou orbu, abyste zadržoval vodu v krajině. Najednou nemáte velký lán pole, máte tam mes někde třeba v každých 500 metrů, používáte míň chemie. Tak to pak jsou ty druhé peníze, o které musíte žádat a které mají pomáhat tomu, aby třeba to zemědělství bylo čistší a efektivnější.
A v případě dotací pro Agrofert se tady bavíme o obou těchto složkách.
Přesně tak.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD, zůstává hostem v Interview Plus. Pane Prouzo, může nás to celé poškodit při vyjednávání toho nového rozpočtu Evropské unie po roce 2021?
No, už nás to poškozuje, protože to samozřejmě vyvolává spoustu otázek, jak se obecně nakládá s penězi v České republice. Jsme už vždycky měli historický problém vlastně hájit si ten náš příděl tím, že jsme často nebyli schopni čerpat, že jsme přesouvali poměrně velké množství peněz třeba z oblasti dopravy nebo průmyslu do životního prostředí a podobně. A vždycky tam byl velký otázník, jestli Češi vůbec umí čerpat, jestli umí dělat efektivně. A tady najednou přibyl další velký otázník o tom, jestli skutečně ty peníze jdou tam, kam patří, protože peníze mají pomáhat těm slabším, chudším, aby vyrostly. A Agrofert je už dneska dostatečně velký.
Na druhou stranu jsou tady asi nějaké kontrolní mechanismy, které by to měly zkontrolovat, zastavit, zarazit případně.
Milé, ale ten princip je takový, že Evropská unie věří svým členským státům a říká, milí členský státe, tady si zvědnal balík peněz a je tvojí zodpovědností, Česká republiko, aby se rozdělil efektivně. Jsou tam samozřejmě kontroly z evropské úrovně, aby se odchytily ty potenciální problémy. Ale 99% odpovědnosti je na českém státu.
Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale řekla minulý týden na Radiožurnálu, že při jednáních třeba na Radě ministrů Evropské unie se jí nikdo na možný střet zájmu Andreje Babiše, českého premiéra, neptá. Tak opravdu nás to poškozuje v zahraničí, v Evropské unii?
Poškozuje, ministry financí v tuto chvíli nejednají o evropských rozpočtech. Kdybyste se ptal ministry pro místní rozvoj, tak vám asi řekne něco jiného. Navíc, jak ta kauza bobtná, tak si myslím, že se bude samozřejmě stávat tématem, ne tím oficiálním, který bude na agendě. Ministryně financí nikdy nebude mít na zasedání ministrů financí bod s názvem konflikt zájmu Andreje Babiše. Ale samozřejmě politici se ptají, diplomaté se ptají. A ve své ty poslední týdny šlo od velvyslanců členských států v Praze spousta informací o tom, jak ta kauza vypadá. Takže
to víte, jak to vám řekli?
Řada z nich mi to řekla, že chtějí tomu rozumět, nerozumí třeba tomu, že zemědělské dotace byly automaticky pozastaveny a průmyslové nikoli, prostě nerozumí tomu, proč český stát vlastně ve dvou stejných případech postupuje různě. A je to velké téma.
Zase na druhou stranu asi je běžné, že velvyslanci informují o tom, co se děje v dané zemi a prostě pokládají jakýsi report.
Přesně tak, ale prostě je vidět z toho, co slyším, takže to samozřejmě další evropské země eminentně zajímá a že to vnímají jako riziko pro další debatu o tom příštím evropském rozpočtu.
Vnímáte ten audit jako pochybný a jako útok na Českou republiku, jak tvrdí premiér Andrej Babiš?
Tam není žádný útok na Českou republiku.
Není to snaha poškodit Českou republiku, protože Andrej Babiš opakovaně v minulých dnech mluvil i o tom, že nechce spekulovat, zdali to není útok na V4, protože země jako Maďarsko, možná Česká republika některé věci dělají trochu jinak. Andrej Babiš mluví o tom, že s Viktorem Orbánem zrušili kvóty.
Tak kvóty byly zrušeny ještě předtím, než se Andrej Babiš stal premiérem, ale nikdo tady netrestá Českou republiku za jakoukoliv svou pozici. Česká republika si sama zadělala na problém, že ignorovala nová evropská pravidla o konfliktech zájmu.
Je to obhajoba ze strany premiéra mluvit o auditní zprávě jako o útoku na Českou republiku?
Je to obhajoba, je to geniální politický tah, protože to samozřejmě bude velmi dobře rezonovat v České republice.
Na druhou stranu i ministr zemědělství Toman minulý týden na té tiskové konferenci mluvil, že ta druhá část auditu týkající se zemědělských dotací je útokem na české zemědělství.
Jak kdyby byl PR poradce, ať už pana premiéra nebo pana ministra, tak by to je přesně to, co bych jim radil, aby říkali.
Jak se tato rétorika ze strany premiéra, který tedy mluví o auditní zprávě Evropské komise, auditoru Evropské komise jako o útoku na České republice, odrazí při jednání třeba českého premiéra na Evropské radě?
Odrazí se neformálně, může se odrazit formálně. Začnu tím neformálním. Cokoliv vlastně bude Andrej Babiš dneska požadovat, cokoliv bude navrhovat za Českou republiku, tak se na to budou všichni dívat s poměrně velkým podezřením. První otázka, kterou si všichni budou klást minimálně neformálně, bude, je to, co říká pro Českou republiku nebo pro Agrofert. Čili tady vlastně bude Česká republika výrazně slabší, protože cokoliv český premiér řekne, budou všichni ostatní vnímat s obrovským otazníkem.
A ta formální část?
A ta formální bude záležet hodně na tom, jak bude vypadat ta finální zpráva, ale pokud skutečně dojdou evropští úředníci k závěru, že tady je ten konflikt zájmu takový, jaký je, tak by v konečném důsledku ani neměli připustit, že Andrej Babiš bude sedět u těch jednání o příštím evropském rozpočtu, protože bude pořád v konfliktu zájmu.
Pane Prouzo, poslední otázka. Nebylo by nám lépe bez dotací? Není to tak, že dotace křiví trh, umožňují prostor právě pro větší byrokracii, pro větší korupci?
Nebylo. Já vidím spoustu firm, kterým to velmi dobře pomohlo. Vidím spousty lidí, kteří třeba se naučili něco nového. To, že jsme řadu těch dotací použili špatně, je ale česká chyba, ne chyba to, že dotace existují.
Říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD. Děkuji vám za rozhovor.
Díky moc.
A ještě doplním tradiční upozornění na závěr, že k tomuto interview se můžete v prostřednictvím audiozáznamu nebo článku vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a můžete si nás stáhnout také do podcastových aplikací. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.